Duše v lásce domluví se, co vše na zemi naučí se, jaké si poskytnou lekce, jenže pak se jim do nich už nechce. Wow, rozum se brání a spírá, když nová lekce začíná. Tělo to ukáže lehce, s bolestí dál užít nechce. Svý tělo máš, tak si ho chváš, lehni si do trávy, rosa tě ochladí, pohledem k oblakům otevři zázrakům své srdce do kořá.
Přemýšlíte často o tom, co je důvodem našeho bytí v tomto světě? A máme my lidé, kteří se sem rodíme na tuto zemi, na Midgard, nějaké nenahraditelné poslání, se kterým přicházíme?
Duše má na zemi chrám, tělem je nazývám, touží po lásce a péči, zdravím se nám pak odvděčí, když duše na chrám ti zaťuká. Věnuj jí pár minut ticha, s láskou si převezmi zprávu a obnov svou rovnováhu.
Se zajímavým hostem u pořadu Evoluce základní poslání člověka vás vítá Petr Václav, Studio Midgard, tady na Svobodném vysílači.
Do kořán svý tělo máš, tak už se snaž. Vždycky mu naslouchej, moudře ho užívej, zázraky prožívej, teď tady na zemi možnost předsmáš, možnost předsmáš.
Tak vás všichni vítám, pochopitelně tady na Midgardu, vítám vás u pravidelného pořadu, rozhovor s Išou na téma evoluce, že je základní poslání člověka. Aby ne, když lidstvo bylo ustanoveno evolučními strážci. No a jak se ukázalo, tak málem to dopadlo tak, že evoluční strážci sami rezignovali na evoluci a v podstatě se podíleli velmi aktivně, byť zmanipulovaně, tak se ale podíleli na jejím zastavení a dokonce ještě stále někteří, pokud bychom je mohli mezi lidi počítat, tak na tom intenzivně pracují, no a o tom všem si tady povídáme, včetně Išiny dějepravy, kde si vyprávíme o kozácích a o těch dalších konsekvencích, které s tím souvisí. Takže jsme opět zase v těch dějích již proběhlých. No a můžeme je potom konfrontovat s tím, co nám tady nacpali do hlavy ty dějepisci. Takže Išo, já tě zdravím a vítám tě tady v pořadu. Ahoj.
Ahoj a krásné odpoledne všem našim posluchačům, kteří teď sedí a poslouchají, celý zvědaví, co se dneska zase dozvědí.
Já nejsem přesvědčen, jestli všichni zrovna sedí, víš, Išo, protože minimálně máme třeba posluchačku od toho pohankového mlýna, takhle to řeknu, a Daniela to je prostě posluchačka, která má strašně dlouhou šňůru u sluchátek. Má ji tak dlouhou, že může chodit po celém bytě. A ona, když nás poslouchá, tak má ty sluchátka. A protože nevěří bezdrátovým technologiím, tak má prostě ten drát, který za sebou tahá, ten kabel. Takže je vybavena tuto technikou, no a důležité je, že nás poslouchá ráda. Tak ji zdravíme, pochopitelně, těším se taky brzy na viděnou. No a zdravím i další, no a zdravím také ty a popřeju těm, kteří dneska slaví svůj svátek. A kdo dneska slaví, na to se podíváme, Erik a Ervin. Erik a Ervin. 26.10. Erik je v celku oblíbené jméno, 38.882 nositele. Má, a je to 99. příčka, Ervin. To je 1119 Ervínů v Republice České. No a 394. příčka. Oba Eriky tohoto jména znám, tedy ze závodění. S jedním Erikem to byl Erik, který jezdil v Litvinově za ty v chemičce. No a Ervin Krejčovič, to byl dokonce v reprezentaci. Jezdil taky 125 s náma, no a tak mám na ty kluky takové vzpomínky. Doufám, že jsou zdraví a že jim je pohoda. Takže kromě těch, které jsem jmenoval, pardon, tak ještě pochopitelně chci popřát všem dalším Erikům a Ervínům k tomu dnešnímu jejich svátku hodně štěstí, zdraví, pohody, dárků těch, kteří přijdou popřát, hodně gratulantů, no lásky, pohody, no a také vám všem, kteří znáte nějakého Erika nebo Ervína, připomínám, abyste jim popřáli, protože jim tím opravdu, ale opravdu založíte na lepší imunitu. Takže neváhejte, zavolejte jim, popřejte jim nebo je navštivte. Políbejte je, tedy pokud nejste chlapi, když je tě aspoň obejměte, promořujte se a nehlejte na ty přiblblé, debilní příkazy a vyhlášky, které následně potom soud ruší. Nikdo se ani pod ně nepodepíše a nikdo za ně nechce brát ani odpovědnost. Minister se od nich distancuje, premiér také. Mají z nás srandu. Dneska v lékárně paní říkala, ať si nasadíme respirátor, tak jsme řekli, že nemáme. Tak si máme koupit za 150 korun pro respirátor. Tak jsme řekli, že si nekoupíme. Já jsem se zeptal, jestli nás teda paní obslouží, když máme ten respirátor. Takovým tím stylem. A vy nás teda neobsloužíte bez respirátoru. Tak se zamyslela, pak asi tušila, že by mohlo přijít k nějakému argumentačnímu skóre. No tak tedy ty botičky vybalila pro malou, no a snažila se, no aspoň tedy vykonala ten úkon jakési obsluhy. Je to potom další prodejná masná, tak také paní říkala, že se bojí obsloužit, pokud nebudeme mít respirátor. Bojí se té pokuty, kterou by někdo dal. Je to prostě o tom, že pokud těm lidem neřekneme a pokud lidé neřeknou, prdíme vám na to, stejně vám to soudy vždycky zrušej. To, co tady předvádíte, je prostě trapný, hnusný, odporný divadlo. Tak zkrátka a dobře se toho nezbavíme. A zase v jiné masně, paní, to bylo úplně šumák, bylo jí to jedno, bylo jí to buřt v té masně a nedělala krky. Takže brzy se vykrystalizuje tak, že prostě někteří budou obsluhovat všechny, někteří pouze vybranou smetánku s tlumičem na tlamě. No a to je svět, ve kterém se momentálně nalézáme. V každém světě se najdou extrémy, které dřív nebo později vedou k nějakým velkým škodám na životech, na majetku a tak podobně. Národy celé zanikaly díky tomu, že lidé si nedali říct a byli nenapravitelní. Zkrátka a dobře, nenapravitelní. Nepoučili se z chyb v minulosti a tak byli odsouzeni k tomu ty chyby prostě opakovat a znova a znova a znova ty zkoušky skládat. Išo, jak jsi se měla ten týden?
Já pracovně, jako vždycky. Takže studium, připravovala jsem si tady zase na dnešní vysílání, zpracovávala jsem nějaké mailíky, měla jsem nějaké takové ty záležitosti kolem zdravotních potíží určitých lidí, takže ty jsem taky řešila. No a tak já myslím, že to je pořád stejné dokolečka. Mezi lidi chodí minimálně, protože prostě někdo chodí bez nahoře, tedy myslím na té polovině obličeje. Někdo chodí s a pořád, takže pozoruju svět a čekám, co se z toho vyvine, když se to lidstvo snad konečně zpamatuje, probudí a bouchne pěstí do stolu. Uvidíme.
No právě, to je otázka, kdy těm lidem dojde konečně ta trpělivost. Pokud budou ohýbat záda a budou si zkrátka dobře nechat všechno líbit, no tak si to zaslouží, no prostě. Je to o tom, že jsou to zkoušky. No a lidé buď obstojí, nebo neobstojí. Tak to prostě je nastavené. Co kozáci?
No, kozáci je velice zajímavá skupina lidí, kteří tedy mají dost dramatické takové ty své osudy, to, jak vlastně patřili všude a nikam. Hlavně ta moskevská Rus je hodně potřebovala a vždycky se k ním obracela zády, taky víceméně jim ani moc nepoděkovala, ani moc děkujím, jak si neprojevila, přestože by měla a velmi, protože nebýt kozáků, tak opakovaně by byla ohrožena její existence, takže je to skupina takových národů nebo kmenů, dalo by se říct, která je zajímavá, která je srovnatelná s těmi Rusoárii nebo Slovano-Tartary. Takže to, co si tady o nich povídáme, tak to jsou zase jejich dějiny, které také jaksi ty historici buď zkreslují, nebo jak si vytváří takové různé falzifikáty a různé zkazky a bajky, protože mnozí vlastně nechtějí jak si přiznat, že právě oni byli tou skupinou, která to Rusko, dalo by se říct, ochraňovala a vlastně chrání do dneška.
Dobře, tak já vím, že jsi pracovitá, takže určitě si týden neležela, jak se říká, s kopejtkama nahoře. To počasí je takové, řeknu, zvláštní, už takové chladné. Ráno námrazy na autech, to znamená, že v noci mrzne, nebo nad ránem už mrzne. To listí se krásně zbarvilo, to je asi takto jediné čaro a kouzlo toho podzima, kdy opravdu je to scenérie nádherných barev a když jsou ty lesy smíšené nebo když jsou ty porosty smíšené, no tak to ten jiný typ té rostliny, tak se pochopitelně barví jindy a jinak se barví, čili to listí odumírá. No, zanedlouho to bude všechno holé a už to tak veselé nebude, ale teď si užívejme ty barvičky. Koukal jsem na oblohu, buď práškujou, nebo je to opět krabatý, to znamená, že harpujou. Je to o tom, že lidé by měli rychle si uvědomit to, co je jejich povinností a prostě začít se proti těm věcem stavět, bouřit se, nedovolit to, nepovolit to, stát prostě tvrdě proti tomu. No, jak se říká, čím hůř, tím líp, protože těm lidem to musí dojít. A když by nebylo hůř, tak jim to nedojde. Bohužel. A že bude hůř, to asi určitě, protože dneska mi dostala taková zajímavá zpráva. Poprvé se ve světě prodalo víc elektromobilů než normálních aut. No asi aby ne, když na ty normální auta se buď čeká rok, na ty se spalovacími motorema, nebo nikdo neví, protože Škodovka prostě neví, kdy bude dodávat nový auta. Ale jediné, co se vyrábí, jsou elektroauta. Takže díky tomu prostě se to stalo. A už to tady máme. Tak ta další uměle vyvolaná záležitost, kdy ne, že lidé by z přesvědčení si kupovali elektroauta. No ale kupují si to proto, že kdo chce mít nový auto, nic jiného mu nezbývá. Ještě dám ti slovo, protože mě škrabe v krku a sotva mluvím, tak dám ti slovo a vnoř se do tématu. A propo, jenom připomenu, do dnešního pořadu otázky, které budou následovat potom, tak telefon 774-139-044, pište SMSky, pište zprávy, můžete na WhatsApp, můžete normálně SMSky, anebo potom do Skypeu, můžete psát také PetSyn2 Skype, takže pište své dotazy, otázky, ať se na ně mrknem potom. Tak, pojďme, máš slovo.
Tak, děkuju. A my jsme si minule povídali o tom, že vlastně na ta území v oblasti Uralu se dostala rodina Stroganovců, kteří byli v kontaktu s žreci nebo volchvy Rasenie, tedy Tartárie, a ti si vyžádali od cara listinu, která jim dovolovala zabydlet ta území, která tam v těch oblastech byla, dovolovala jim, aby tedy najímali vojáky, kteří by chránili ta území před útoky těch kajsaků a těch hord, které teda v té azijské části se nacházeli. No a samozřejmě najímali také kozáky, protože víme, že kozáci byli velice dobrými vojáky. Objevil se u nich Jermak, tedy člověk, o kterém jaksi oni věděli, že je tedy urozeného původu, moc se o tom nešířili, protože k tomu měli své důvody. A Jermak odešel k Volze a k Donu vlastně verbovat kozáky, kteří by chtěli s ním do té sibirské oblasti, do toho prostoru sibirského tartarského knížectví jít do té služby ochrany, jednak ochrané, teda té strážní, a potom také do té služby, kde by tam vlastně potlačovali nebo snažili se vyčistit ten prostor od těch band, od těch dravčích skupin. Jedním z nich byl vlastně zastupitel, jmenoval se Kučuma. No a teď ten Jermak přišel vlastně k Donu, tam se dohodl se skupinou kozáků, že tedy mají zájem do té oblasti jít bojovat, jenomže věděl, že tedy ti kozáci nejsou moc tedy jaksi se cvičení. A tak se dohadovali, jak to tedy pořešit, aby nabyli nějaké vojenské bojové zkušenosti. Ti kozáci, kteří byli od Dolního Donu, byli vedeni Šadrovem, tak cestu do Livonska odmítli, protože Jermak navrhoval, že by bylo dobré účastnit se nějakého tažení, a cár právě zrovna jedno takové tažení připravoval. Chystal se do Livonska, kam měl pořád spadeno, chtěl tam dobývat ta území. Takže část těch kozáků, vedená tím Šadrovem, vlastně odmítli do toho Livonska jít bojovat, zatímco kozáci z horního toku vedení Jermakem a druhým atamanem Janovem souhlasili. Vhodná chvíle potom nastala v roce 1577, když Ivan IV. Organizoval výpravu do Livonska. Té se účastnilo až 2000 donských kozáků, získali tady zkušenosti z přípravy obléhání a dobývání měst a hradů. Válka s Livonskem přerostla do konfliktu ale i s Litvou. Po dobytí Danzigu Štefan Bátory nasměroval všechny svoje síly proti Moskvě, a to samozřejmě i za vydatné pomoci papeže. Zbraně mu dodával kurfürst Brandenburský, také danský král ho podporoval, ale tajně. O Švédech pak netřeba hovořit. Z Transylvánie ještě také dorazila Bátoryho družina a nájemná německá armáda. I krymský chán Bátory mu slíbil podporu. Také cár shromažďoval síly ze všech koutů země a také z Novgorodu i Pskova. V červenci roku 1579 cár vyrazil do Novgorodu. Bátory se mezi tím přesunul k hranicím moskevského státu. Potom se nasměroval k Polocku s cílem ho dobít. Dále potom Bátory ale vyhlásil, že bojuje s carem, ne s národem a obyvatelstvem, a slíbil slitování s mírumilovným obyvateli. A co garantoval, to také splnil. A proto tato válka pak byla pro chudý lid mimořádně přívětivá, dalo by se říci. Bátory obklíčil Polock. Car rozstělil svoje síly a ze Pskova pak poslal knížata Chilkova a Beznina s družinou asi 20 tisíc jezdců do Kurlanska na loupeživou výpravu a chytání zajatců. Toto byla jeho oblíbená metoda. Druhou armádu potom vypravil na obranu Karélie a Izorské oblasti, kde čekal útok Švédů. K Polocku poslal oddíly s rozkazem prorazit k městu silou nebo lstí. A v této skupině právě byli i donští kozáci s Janovem a Jermakem. Bátory zaútočil na Polock. Obléhaní se statečně bránili a čekali na pomoc. která bohužel nepřicházela. Nicméně kozáci začali reptat proti carově krutosti a chování vojevůdců. Donští kozáci, dosud nebojující s Litvou, pak byli postaveni před volbu. Protože Bátory se svým prohlášením a schovývavostí s obyvatelstvem jim byl bližší než krutý moskevský car. Jermak a Janov pak byli nuceni podřídit se požadavkům kozáků a odejít s nimi zpátky na Don. Obléhaní čekali na carovu pomoc marně, protože nic na jejich obranu a jejich záchranu nepodnikl. V době, kdy moskevský stát ve válce s Bátorím stíhala porážka za porážkou, na voloze se opět objevili kozáci. Po porážce do Korců tam zůstala malá část kozáků, kteří splynuli z potomky Vasilie Gugny, položíc tak základy jajickému kozáctvu. Většina z nich se pak na jaře roku 1579 vrátila s atamany Kolcem a panem k voloze. A tam se ale dozvěděli o carově příkazu budovat na voloze opevnění na obranu před kozáky a tu si také vzpomněli na výzvy Jermaka a listy Stroganovců, zvoucí svobodné lidi na Ural k ochraně ruských vsí a obraně proti Kučumovi. K Dolnímu Donu jít nechtěli. Tam se usadili čerkeští kozáci, postupně se pokřesťanšťující. A tak to hrozilo konfliktem. Na to se tedy atamani Ivan Kolco, Jakov Michajlov, Nikita Pán a Matý Meščeriak rozhodli shromáždit své lidi, tedy asi 6 tisíc kozáků, a vydali se k Uralu a nabídli Stroganovcům své služby. Ti potom, dodržujíc dohodu s Jermakem, je požádali, aby až do Jermakova návratu pouze střežili ruská sídla. Kolco se ale rozhodl odejít a odplul se svojí družinou po řece Čusájeva. Neznal cestu a zabloudil. Musel přezimovat a na jaře potom v roce 1580 se vrátil zpět. Natažení do sibirského tartarského knížectví mu jeho síly nestačily. Nicméně se pustil do vlastní výzvědné akce, kdy dopluli až do ústí řeky Serebianky. Viděli ale jenom kolem holou a lidu prázdnou pustinu. Neměli průvodce a tak se zase museli vrátit. Mezitím se na Donu rozvíjely dramatické události. Po ukončení výpravy do Livonska v roce 1579 se donští kozáci vrátili na Don, kde se odehrála bitva Jermaka Temučína s atamanem Šádrem. Jermak shromažďoval dál kozáky na tažení, ale Šadra se tomuto tažení velice bránil. Jeho rodokmen sahal až k Čerkézům, byl synem Donu a nechápal a ani nechtěl pochopit nutnost pochodu do Tartárie. To potom přerostlo do potyčky, kterou Jermak vyhrál. Šadra s asi 300 kozáky potom odešel na Terek. A protože Šadra žil ve stanici Grébenskaja, tak kozáci na Tereku pak položili základy grébenskému kozáctvu. Jermak s asi 540 kozáky se potom plavil ke Stroganovovým. 21. června roku 1580 se spojil s družinou Michajlova, pana a Meščeriaka a dalšími dorazivšími oddíly a poté se vrátil i Kolco. Jermak tak okamžitě sformoval armádu, která čítala asi 7 000 mužů. Bezvýhradně se Jermakovi podřídili, a to proto, že měl jednak urozený původ, protože pocházel ze starého významného rodu, a byl slavným vojenským velitelem. Čehož si kozáci cenili nade vše, věděli, že se nebude bezvýhradně podřizovat carovi a nebude zrazovat kozáky, protože dobře znal Tartárii, chtěl svrhnout Kučumu a kozákům slíbil, že je odvede z moskevského státu na volná území Tartárie, kde slovansko-tartarské osady nutně potřebovaly muže a obránce. A i hned po příchodu Jermaka se také objevili slovanští volchové, tedy průvodci, čekající na něj. Před výpravou shromáždil Jermak velitele a oznámil jim cíle výpravy a jejich pravidla. Cílem tedy bylo svrhnout Kučumu, obnovit zřízení fungující dříve a potom odvedení kozáků na volná území Tartárie. Pravidla chování pak byla následovná. Přísný zákaz krást, zabíjet nevinné lidi a daň si směla vybírat pouze 10%. Připomenul jim pravidlo vedení asi tedy války, podle kterého bude každý, kdo nesplní rozkaz polního atamana a nedodrží jim stanovené zásady, popraven. Koncem roku 1580 se pak tato armáda pohnula. Plavili se říčkama, řekama, na vorech i lodích, které si sami postavili. To také pak umožnilo místním obyvatelům, Bogulům, objevit kozáky a oznámit to jejich knížeti Jepančovi. S tím se pak dostali do konfliktu a kozáci v bitvách dvakrát zvítězili a nakonec obsadili Jepančiho sídlo. Usadili se u Čingy Turu, kde se rozhodli přezimovat. Mezitím tak se na volze děli zvláštní věci. Zdálo se, že odchod kozáků na Ural dovolí Nogajcům volně vydechnout, ale opak byl pravdou. Na Volhu připluli kozáci z Donu. V roce 1580 pak podnikali záporuští kozáci výboje nejenom na Černém moři, ale i na Volze a Kaspické moři. Vůdce velké nogajské hordy Urus si stěžoval Ivanu IV. Nicméně car mu odpověděl, že na Volze žije mnoho litevských kozáků, litevského krále Feďka Bezruševa, a že přichází od Dněpru a drtí tady jeho lidi. Já jsem poslal družinu, aby tyto lidi vyhledali a popravili. Nic víc dělat nemůžu. Šlo o to, že nogajský chán ani car Ivan IV. Vlastně nevěděli, čí kozáci Feďka Bezdruževa jsou. A tak jejich výboje svedli na litevské, tedy záporožské kozáky. Carovy obavy z nového konfliktu s Bátorym nedovolovaly vyčlenit oddíl na boj s kozáky. Situace vznikla také proto, že Turci vynakládali mnoho úsilí na posílení svých pevností v Přičernomoří a v boji s kozáky a tím se také ještě přístup k moři pro záporožské i donské kozáky značně omezil. A právě proto si záporožští i donští kozáci vybrali Volhu a Kaspik na své výboje a carská vláda jim v tom nebyla schopná zabránit. Jermak přezimoval v Čingituře a v květnu roku 1581 se pak pustil po řece Tura dál. Kučuma zatím nebojoval, protože jim podmaněné národy se mu ještě nepodřídili a dále mu vzdorovali. Až v ústí Tury pak došlo k první bitvě. Tam na kozáky čekaly družiny knížat Kaškary, Varvary a Majtmase. Bitvu vyhrál Jermak. Kozáci se zmocnili obrovské kořisti a potom se přeplavili na Tobolu, kde se v březové roklině strhla další, tentokrát velká bitva s Kučumou. Zvítězili kozáci. Potom vítězně pochodovali do Kašliku, tedy města Isker nebo také Sibiř, Kučumova sídla. Doprovázeli a sledovali je ale bojovníci Mamet Kula, které nakonec Jermak opět porazil. Pokračovali potom dále po Tobolu. Dopluli až k ústí řeky Tavdy a zde pak týden odpočívali. A znova se vydali na cestu. Dorazili do Karáčiny, kde žil Tartar Karáča, kolaborující s Kučumou. Jeho městečko dobili. Odpočívali a opět se vydali na pochod. Cestou naráželi na Kučumovy oddíly a z bojů vycházeli vítězně. A zase přišel podzim. Bylo třeba přezimovat. Chtěli se usadit v městečku Atika, ale tam na ně zaútočil Kučuma a oddíly Mametkula. Tento boj pak byl rozhodující a krvavý. Kučuma byl nucen bitevní pole opustit. První se ale stáhly družiny Osťaků, potom Nogajci z Altolské hordy. Tato bitva tedy definitivně rozhodla o osudu Kašlika, tedy Iskeru, a sibirského tartarského knížectví. Kučuma pak v noci z 25. na 26. října se svými příbuznými a majetkem odešel do Išimské stepy a 26. října pak vstoupila armáda Jermaka do Iskeru, hlavního města sibirského tartarského knížectví. A tak se sjednotila Muskovie s Tartárií, tedy 26. října roku 1581. Kučuma se usadil na ostrově mezi městečky Jepanči a Šamša, a to i se svými poklady. Od chvíle dobytí Kašlika kozáci dochází k faktickému sjednocení moskevské Rusy a Tartárie, tedy Rasénie, a sjednocená země pak má právo nazývat se Raseja, tedy jako právní nástupce velké slovanské říše Rasénie. Toto spojení uskutečnili volští kozáci, převážně potomci Slovano-Tartarů. 30. října pak první navštívil Jermaka osťacký kníže Bojar se svojí družinou, který mu přivezl daň a potraviny pro jeho kozáky. Výprava byla dlouhá a kozáci se začali tedy ohlížet po ženách. A ty osťacké se jim líbily. Docházeli za nimi do vesnic a Jermak proti tomu nic nenamítal. Věděl, že obnovení režimu v sibirském tartarském knížectví i svržení Kučumy se uskutečnilo. Také pak ještě odešli volští kozáci z moskevského státu na volná území Tartárie. A potom nadešla chvíle propustit ty kozáky, kteří již nechtěli sloužit moskevskému carovi. Těch byla většina. Propustil je a ukázal jim, kde jsou osady Slovano-Tartarů v povodí řek Irtyš a Ob. Tím se ale počty Jermakových bojovníků snížily. Toho si samozřejmě všimli Mametkulovi bojovníci a na kozáky zaútočili ve chvíli, když šli lovit ryby na Altauské jezero. Zabili asi 20 kozáků. Jermak je začal pronásledovat, dostihnul je a strestal. To ale odchod kozáku k Osťakovcům a Slovano-Tartarům nezastavil. Přicházela zima a Jermak začal Mametkula pozorovat a čekat na vhodnou chvíli. Hned po Osťacích se pak začali vracet do svých osad i Tartaři, kteří se skrývali v lesích a kteří byli dříve Kučumovými poddanými. Porážka hordy Kučumy a odchod z Kašlika pak způsobili rozpoutání sporů v Kučumově okolí, protože jeho lidé neměli rádi samostatného Mametkula a potom také odešli ještě i jeho nogajští bojovníci na Povolží, kde v té době vypuklo nové velké povstání proti Moskvě. Murza Senbacht Tagin, nakloněný Kučumovi, se rozhodl skoncovat s Mametkulem. Právě on oznámil kozákům, kde Mametkul táboří. Jermak tam poslal oddíl kozáků, ti pak Mametkula zajali a 28. února roku 1582 ho dopravili k Jermakovi. Kučumu opustili i jeho bojovníci, odvrátila se od něj i jeho šlechta a hlavu zvedali jeho nepřátelé. Objevil se i synovec knížete Edigera, Said, který uprchl do Buchary a začal potom uplatňovat svoje nároky na trůn v sibirském tartarském knížectví. Toto vše pak dovolilo kozákům upevnit své postavení v Kašliku, tedy v Iskeru, a podmaňovat si severní národy. Jermak pak v roce 1582 uskutečnil výpravu kozáků po řece Irtyš, na které pak byla obsazena mnohá městečka, dokonce i sídlo knížete Bryazgy, tedy město sídlo Samara. K Bryazgovi se potom připojil ještě osťacký kníže Aláča z Kody a intenzivně pronikali do osťackých a slovano-tartarských dědin v povodí řek Ob a Irtyš. To sebou potom přineslo veliké ztráty bojovníků a domů se vrátilo jen asi 50 kozáků. Na to se Jermák v létě roku 1582 vydal nahoru po řece Tavda. Měl k tomu dva důvody. Za prvé, to bylo nezbytně nutné, protože bylo potřeba podřídit si Voguliče. A za druhé, Jermák dobře znal povodí Obu a Irtyše, zatímco severní území neměl dostatečně prozkoumané. Chtěl najít severnější, méně náročnou cestu z Tartárie na Kamu. Zpočátku se kozákům postavili na odpor družiny Voguličů, knížat Labutána a Pačenka. Ti ale byli poraženi. Potom kozáci bez odporu obsadili několik sídel a nakonec Voguliči navázali dobré vztahy. Dokonce Voguliči souhlasili s placením daní jako za starých časů a naopak Jermak si zase na znamení úcty ke zvykům a víře Voguličů účastnil spolu s kozáky na jejich slavnostech a radil se s jejich šamany. Pro křesťanského atamana takový vztah k Voguličům nebyl běžným, což opět naznačuje, že Jermak nebyl křesťanem. A tak se severské národy sibirského tartarského knížectví bez odporu podřídili kozákům a Jermakovi. Od vogulských šamanů se Jermak dozvěděl, že cestu k městu Perm v létě pokrývá bahno a v zimě je zase zasypaná hlubokým sněhem. Proto se vrátil do Iskeru. A tak se nedostal k pelimským Voguličům, kteří v té době zaútočili na Čerdyň. V Kašliku kozáci přezimovali. Jermak tu obrátil svoji pozornost k výraznému poklesu počtu jeho vojáků. Z počtu asi 5500 bojovníků zůstalo sotva 1000 mužů. Jermak proces odchodu kozáků zastavit nedokázal, protože pochopil, že násilím to nejde. No a před Jermakem vyvstala otázka, co dál, co dělat. Odejít s ostatními kozáky by znamenala příležitost pro Kučumu, aby obnovil svoji moc a pohnalo by to taky k výpravám proti Moskvě a na východě proti Slovano-Tartarům, společně s Kajsaky a Džungary. A to samozřejmě nechtěl dopustit. Bylo třeba přesunout boj s Kučumou a Kajsaky na bedra Moskvy. Jermak proto vyslal posla ke Stroganovým, také k Ivanu IV. Napsal dva dopisy. První Stroganovcům oznamoval porážku Kučumy, dobytí jeho hlavního města a podřízení se jeho území a také ještě zajetí Mametkula, tedy caroviče Altauské hordy. Ve druhém pro Ivana IV. Uvedl, že jeho ubozí kozáci, trpící v nemilosti, trpí výčitkami svědomí, plní pokání, šli na smrt, aby připojili slavnou državu k Moskvě a čekají na rozkaz a jeho vojevůdce, aby jim odevzdali sibirské carství bez podmínek a dále, že jsou připraveni zemřít třeba i na popravišti, pokud si to car bude přát. Hovořit o državě samozřejmě Jermak myslel slovanskou državu Tartárii. S dopisem do Moskvy pak jel Ivan Kolco, který se nalekal uvěznění a případné popravy. Provázelo ho asi 50 kozáků a vezli sebou také daně a kožešiny. Jermakovo poselství ke Stroganovovým přišlo v pravou chvíli. Šlo o to, že místodržící v Čerdyni byl Vasilij Perepelicin, kterého kozáci na volze okradli. Pericin, Veripelicin, se kozáků velmi obával, bál se jich víc než vokuličů. A proto své ozbrojené síly poslal proti kozákům. Toho samozřejmě ale využili pelimští voguliči, kteří v roce 1582 napadli ruské obce u města Čerdy. Perepericin si uvědomoval svoji chybu a obával se carovy reakce, takže se rozhodl obvinit Stroganovce a kozáky. Poslal panovníkovi udání, které bylo rychle doručeno a odpověď byla také velmi rychlá. Car přikázal stažení volských kozáků a Jermaka ze Sibiře s hrozbou, nebude-li rozkaz splněn, pak i třeba je trestat oběšením. Stroganovci se vydali do Moskvy dokázat svoji a kozáckou nevinu. Tu obhájili a požádali cara, aby přijal Sibiř pod svoji ochranu. V té době ale dorazil i Kolco s daněmi a kožešinami. Car kozákům odpustil a obdaroval je. Stroganovcům potom car daroval městečka Velkou a Malou Sol na Volze. Maximovi a Nikitovi pak udělil právo bezcelního obchodování ve všech carských městech. Zároveň také car vypravil vojevůdce, knížete Bolchovského, setníka Ivana Galuchova a Ivana Kirjeva spolu s 500 střelci k Jermakovi na Sibiř. Na jaře roku 1583 se měli plavit za Jermakem. Kolco zatím schánil zájemce o přisídlení na Sibiř. A potom se vrátil do Kašliku, ale bohužel se s ním nikdo nepřišel. Jermakovi předal dopisy od cara s pověřením, že je nastolen a jmenován sibirským knížetem a že má v sibirské zemi zjednat pořádek. Kolco také oznámil, že car vyslal střeleckou družinu do Iskeru. To Jermaka potom vedlo k rozhodnutí upevnit si své postavení a stát se absolutním vládcem severní části sibirského tartarského knížectví. A tak se Jermak vydal na výpravu po řece Ob, kde si podmanil kotské osťacké knížectví. Při dobývání městeček ale zahynul ataman Nikita Pan a v roce 1583 se Jermak vrátil do Iskeru. Poté propustil poslední kozáky, kteří chtěli odejít, a tak se jeho armáda zmenšila na asi 500 mužů a změnila se na družinu. Takto očekávali příchod střelecké družiny knížete Bolchovského a nicméně Jermak se rozhodl uskutečnit ještě bezpečnostní opatření, protože si uvědomoval, že kníže, velitele a střelci jsou křesťané, a proto se rozhodl rozmístit je oddělené, aby předešel šarvátkám, které nastaly již na Donu u kozáků Šabry. Na Karačickém ostrově postavili kozáci sruby a vykopali zemlianky. Město Isker i s budovami pak byly uvolněné pro střelce. A na obranu před Kučumou pak rozeslali jenom malé hlídky. V srpnu pak se u Jermaka objevil vyslanec Murzi Karáčí, který žádal Jermaka o pomoc v boji proti Kajsakům a Nogajcům. Jermak věděl, že Karáča má kořeny o Slovanu Tartarů, a proto věřil i jeho odklonu od Kučumy a z ničeho zlého ho nepodezříval. Domníval se, že v něm našel dokonce i spojence. A proto k němu poslal Kolca se 40 kozáky. Jenomže Karáča se stal Kučumovým vezírem a vymyslel plán na likvidaci kozáků. Mělo jít o vylákávání malých oddílů kozáků do pole, kde pak je potají nečekanými útoky budou pobíjet. Netušíc nic zlého, Kolco s kozáky se tedy chytili do pasti. Kozáci byli zabiti, ale Jermak nakonec prohlédl skutečné Karáčovy záměry, ale na zúčtování s ním už nebyl čas. Přišel podzim a museli se připravit na zimu. Začátkem listopadu pak dorazil do Iskru také střelci vedení Bouchovským. Kirijev zemřel cestou a tak se jejich příchod trošku opozdil. Začínala zima a střelci neměli ani oblečení, ani potraviny v dostatečném množství. Bolchovského car jmenoval místodržícím na Sibiři a očekával, že mu Jermak bude sloužit a zásobovat ho všemi potřebami. No to samozřejmě Jermak odmítnul a ještě mu vytknul chyby, kterých se jako velitel dopustil. Došlo mezi nimi k hádce a hrozila srážka. Protože Bolchovský ale nebyl přesvědčený o bojové síle střelců, proto do boje nevstoupil. Oproti tomu Jermak byl zase nucen šetřit každého kozáka a proto se také do potyčky nepustil. V listopadu potom eskortovali do Moskvy zajatého Mametkula v doprovodu kozáků, vedených grozou. Car Mametkula osvobodil a udělil mu titul sibiřského careviče a potom ho přijal do služby jako plukovního vojevůdce. V té době se moskevské vojsko dělilo před útokem na pluky jako prvky vojenského šiku. A Mametkulovi tak byla projevena veliká carová pocta. V roce 1590 se potom Mametkul zúčastnil výpravy proti Švédsku a v roce 1598 byl v Serpuchovu s carem Borisem Godunovem a tam očekával útok Krymčanů. Od konce listopadu tedy nebyly mezi střelci a kozáky žádné kontakty. Obě družiny existovaly a sloužily nezávisle na sobě. A hned poté, co Bolchovský odeslal Mametkula do Moskvy, odeslal ještě vlastní posly do Moskvy s udáním na Jermaka, kde kozáckého atamana obvinil z nepodřízení se carovým požadavkům, protože mu nedal potraviny pro střelce. Poslové dorazili do Moskvy začátkem ledna roku 1584. Přivezli zpátky listy pro Bolchovského i Jermaka. Jermak byl vyzván, aby se dostavil do Moskvy. Přesun ze Sibiře do Moskvy a zpět v té době trval více než 3 měsíce. A v Iskeru se mezi tím mezi střelci rozšířil skorbut v důsledku nedostatku potravin a neschopnosti si chránit své zdraví v sibirských podmínkách. Jejich kněží se mohli jenom modlit, ale léčit nedokázali. Kozáci neonemocněli, protože slovanští léčitelé jim připravili léčivé byliny a čaje. Střelci umírali po stovkách a samozřejmě i Bolchovský zemřel. Jen co se to ale Jermak dosvěděl, i hned poslal 200 kozáků a léčitelů střelcům ku pomoci. A ostatní kozáci pak zůstali na Karáčinském ostrově. Podařilo se zachránit asi 100 střelců, a ti potom částečně doplnili stavy Jermakovy družiny. V březnu se vrátili poslové z Moskvy s sadovými dopisy a Jermak odmítnul do Moskvy odejít. Během zimy pak Karáča pomocí různých špionů sondoval situaci střelců a kozáků a nabíral sílu k poslednímu rozhodnému úderu. Ale i Jermak posílal své hlídky na průzkum. Můžeme si zahrát?
Ano, můžeme si zahrát.
Máš tam pro nás něco hezkého?
Mám tady vybranou jednu písničku. Trošku, dlouho jsme ji nehráli, a tak si zahrajeme. Tak pojďme si odpočinout.
Kráčal pláňou bielou, šiel, v nelútostných búrkach šiel, hľadať ten svoj bol.
Sneh mu bičom šľahá, tvár pláne krutá, vraz mu skúša dať svoj dar pevné putá. On však nemieni vstať tento boj, stále hľadá svoj bol. Je to heroická púť snežnej pláni,
Človek musí odomknúť snežné brány. Človek nemôže vzdať tento boj. Musí hľadať svoj pôl. Šiel, šiel, za vzdialeným cieľom. Šiel, šiel, kráča pláňou bielou. Šiel, šiel, neľútosný búrka. Šiel, šiel, hľada ten svoj pôl. Šiel, šiel, zemia mena dával. Šiel, šiel, neviedla ho sláva. Šiel, šiel, zvolil si svoj údel. Šiel, šiel, hľada ten svoj pôl.
Nech ti bičom šľahá tvár v pláne krutá. Mráz ti skúša dať svoj dar pevné putá. Ty však nemôžeš vstať tento boj. Musíš hľadať svoj bol.
Sám, sám, za vzdialeným cieľom. Sám, sám, kráčaj pláňou bielou. Sám, sám, v neľútosných búrkach.
Karol Duchoň, no, to jsme si hrávali. No a Ríšo, to jestli budeš ještě chvilku číst, viď, a pak se dáme do nějakých otázek.
Ještě chviličku, tak zhruba do čtvrt a potom nějaké otázky, které se zodpovíme. Jo?
Tak jo, máš slovo.
Tak, budeme pokračovat. Karáčoví bojovníci se snažili strojit pasti a do jedné takové se chytila i hlídka atamana Jakova Michajlova. Karáča je pobil a tak se mu podařilo přiblížit k Iskeru a zablokovat ho. Nicméně 9. května roku 1584 Matvej Mešteriak asi z 200 kozáky tajně v noci opustil ostrov, přiblížil se k příteli a napadl Karáčův stan. Karáča nečekající útok začal utíkat. V té stejné době z Iskeru Jermak podniknul výpad s asi 250 kozáky a střelci. Nepřítele popadla panika a začal utíkat a prchali tak, že všechno nechali na místě. Karáčovi vojáci se ještě pokusili dobít tábor zpět, ale nepodařilo se jim to. Jermak tak získal bohatou kořist a vrátil se do Iskeru. Přesto ale jejich postavení bylo nelichotivé. Kromě Karáč tu byl ještě Kučuma a objevil se ještě jeden uchazeč o iskerský trůn, Sejdajk, syn Bekbolata, svrženého Kučumou, mimo jiné to byl také ještě synovec knížete Edigera. A Sejdakovi poskytli vojenskou podporu v Kajsatské hordě. Jermak si uvědomoval, že Moskva volajícího k zodpovědnosti neustoupí a pošle vojsko nebo alespoň družinu, které nepůjde vzdorovat. A pochopil, že jeho služba moskevskému carovi ztratila smysl, protože všechny úkoly, které si vytyčil, byly splněné. Zbývalo už jenom vyhnat Karáčů ze slovansko-tartarských sídel na levém břehu Irtyše. A pak mohl odejít se svými kozáky do slovansko-tartarských sídel na pravém břehu Irtyše a zůstat tam až do konce života. V květnu roku 1584 tedy rozdělil Jermak svoji družinu na dvě části. Větší asi 250 kozáků, kteří nevyznávali křesťanství, byla připravena k odchodu. Menší část, převážně střelci, litevci, Němci a křesťanští kozáci, tedy asi 150 mužů, vedených Matvejem Mešteriakem a Ivanem Gluchovem, zůstala v Iskeru a čekal na příchod další střelecké družiny. Jermak je instruoval, jak mají hovořit o pochodu kozáků, aby neuváděli počty ani víru, ani cíle tažení, a jenom povídali o tom, jaké to bylo, když svrhli Kučubu. Poté se Jermak se svojí skupinou vydal na plavbu nahoru po řece Irtyš. Jedno po druhém si podřizoval městečka, patřící rodu knížete Jeličaje. Jeho stařešinové i kníže Jeličaj uznali Jermaka svým vládcem, dokonce pro něj vybrali dary a daně, určené slovanským pravidlem, tedy desátkem. Jeličaj dokonce Jermakovi nabídnul dceru za manželku, ale ten odmítnul, protože chtěl zůstat starým mládencem. Potom postupovali po Irtyši, po řece Šiš, poté potom dopluli k Lesostepi, ale Karáču tu nenašli. Zdálo se, že zmizel neznámo kam. Zatímco Kučuma se svým synem Alejem zase přikočovali do Išimské stepy. Jermak na zastávce shromáždil své kozáky a oznámil jim své rozhodnutí. Všichni, kteří chtějí, můžou odejít do slovansko-tartarských skýtů na pravém břehu Irtyše. A ti, co nechtějí, se mohou vrátit do Iskeru. A družina se tak zase rozdělila na několik menších oddílů. Potomci uškujníku se vrátili do Iskeru. Jermak je obdaroval dárečky, dokonce jim dal i svoji darovanou zbroj. Slované totiž věřili, že mít u sebe cizí pancíř přinese neštěstí. Potomci uškojníku se ale této zásady už nedrželi a tuto zbroj si k sobě vzali. Slíbili, že oznámí, že ostatní i s Jermakem zahynuli. Jermak pak dal kozákům všechny své peníze a oddíly odpluli na různé strany a s jedním z nich odešel také Jermak. Usídlil se ve skýtu existujícím v minulosti na severu Omské oblasti a stal se volchvou. Oddíl potomku uškujníku pak plul do Iskeru. Rozhodli se přenocovat na bývalém Kučumově ostrově, jenomže stráže, kteří hlídali Kučumův poklad, je objevili. A samozřejmě to oznámili Kučumovi. A ten nic netušící kozáky napadl. Jenom jeden se dostal do Iskeru. Ostatní, zachránivší se, pak odpluli do slovansko-tartarských skýtů. Mezi podanými Kučumy se pak rozšířily zvěsti, že Jermak je mrtev. A tak se Kučuma se synem vydali na pochod k Iskeru. Iskerští střelci a kozáci pak požadovali návrat do Moskvy. No a tak začali přemýšlet nad trasou návratu. Na návratu po staré cestě ale trval mešteriák. Glukov totiž chtěl plout po Irtyši a Obuku po Mořském, až potom dále do Moskvy. S mešteriakem se tedy vydalo asi 60 bojovníků a asi 90 mužů se pak s Gluchovem plavilo po nové cestě. Na cestu se vydali 15. srpna. Jermak se pak ve svých domněnkách nepletl. Když se mešteriak vydal po staré cestě, asi 700 členná skupina střelců z Moskvy už zdolávala Ural. Jenomže se minuli. Zatímco se na sebe šedily dramatické události, v Moskvě nastaly také významné změny. 17.3.1584 car Ivan IV. Zemřel a jeho skon byl velmi nečekaný. Přestože byl dlouhodobě nemocný, vypadal stále, že má sílu, že je při síle. Na zlé věci, jak to bývá, lidé brzy zapomněli. A to z několika důvodů. Za prvé, nižší šlechta, duchovní a státní byrokracie si upevnili svoje postavení a byli zainteresovaní na systému řízení země a národa. A tím si samozřejmě car zabezpečil silnou sociální podporu, potlačující vzpomínky na zahubené nevinné lidi a jeho velké omyly v řízení státu. Za druhé potom historici hledali to dobré a omlouvali jeho chyby. A za třetí, jeho despotismus uvrhl zemi do občanské války, byl definitivně zničen slovanský způsob života, Sociální vývoj se vrátil o mnoho let zpátky a na dlouhou dobu byl stát uvržen do nestability a dokonce až na pokraj jeho existence. Nehovoříme ani o přerušení dynastie a likvidace staré moskevské vojevůdcovské školy, působící od dob Dmitrie Donského. A jenom díky tomu, že Ivan IV. Měl v počátcích své vlády kolem sebe rozumné poradce a vojenské velitele, Rusko nepostihla ničivá katastrofa připravená vládou Vasilie III. A Jeleny Glinské. To se ale projevilo později až po smrti Ivana IV. Jeho chování totiž bylo projevem jeho charakteru a výchovy. Carevič Ivan byl panovačný, namyšlený, pomstychtivý a zároveň zbabělý. Šuškému nikdy nezapomněl jeho poznámku o jeho pochybném původu a čekal na svou příležitost pomstit se mu. Nenáviděl příslušníky starých ruských rodů, nesnášel ani chytré a moudré lidi, nenáviděl ty, kteří mu radili nebo se vzepřili jeho nařízením. To vše pak ve finále roztočilo kolo represí. Jeho největší úspěchy v době vlády jsou dílem jeho poradců Adaševa a Silvestra, vojevůdců Gorbatého, Šujského, Vorotinského, Staricinského, Kurbského a potom kozáků a střelců, jde-li tedy o Kazaň. A podrobení si Astrachaně pak je vyloženě záležitost volžských a donských kozáků, kteří s nesmírným úsilím bránili teritoria Donu a Volhy pro budoucí Rusko. A poté přišla Ivanova vláda do absolutistické fáze. Uskutečnil vojenské administrativní reformy, rozdělivší společnost na opričninu a zemštinu a represe potom proti staré šlechtě a obyvatelstvu. Jeho pohled potom byl upřený především na Livonsko a ve své vládní činnosti stále více spoléhal na cizince, agenty Vatikánu a Němce. Formoval nájemní armádu z Němců, kteří nakonec přešli na stranu polského krále Bátoryho. Navázal kontakty s Anglií, hlavně s královnou Alžbětou, u níž hledal azyl pro případné vyhnanství. A i livonský král Magnus, kterého dosadil na trůn, ho zradil a přišel k Bátorymu. Chystal se vládnout novgorodské zemi v případě, že Devlet Gerej dobude Moskvu. A Moskvou tehdy v letech 1571 až 72 zachránil kníže Vorotinský, kterého ale jeho zásluhy nezachránily před mučením a smrtí, které nařídil Ivan IV. Co tedy z mála uvedeného lze nazvat záslužným činem Ivana IV.? Vůbec nic. V konci svého života pak musel upustit od všech výbojů a soustředil se na potlačení povstání na Volze a Kamně. Připojení sibirského tartarského knížectví kozáky pak došlo ve skutečnosti proti jeho vůli. On tam nechtěl poslat kozáky. Jediné pozitivum je to, že vyhověl žádosti kozáků a sibirské tartarské knížectví převzal pod žezlo Moskvy. Takže jeho vnitřní i vnější politika byla ctižádostivá, ziskuchtivá, bezcharakterní, zbabělá a hlavně nelítostná k vlastním podaným. Byl zbabělý a vydával města nepříteli a vše pak řešil zastrašováním. Byl to náboženský fanatik, duševně chorý, schizofrenik. Jeho expanzní úspěchy pak byly hlavně zásluhou mnoha slavných vojevůdců, střelců a hlavně kozáků, kteří si zasloužili o dobytí Kazaně a Strachaně, ochránili donská území před Osmany, rozšířili sféru svého vlivu od Tereku a Uralu, připojili sibirské tartarské knížectví a přispěli k jeho sjednocení s Tartárií. Tam také porazili Kučumu a obnovili starý režim. Usadili se v osťackých sídlech a slovano-tartarských skýtech. Smísili se s nimi a tak vzniknul osobitý typ ruských sibiřanů, dodnes nazývaných Čeldóny. Byli to nejodolnější, iniciativní, podnikaví a cílevědomí lidé podobní Kržakům, tedy potomkům slovano-tartarů. Tato dvě etnika pak se dostala v určité době až k Tichému oceánu, dokonce až do Ameriky. ale obraťme se k udání Volchovského, které přišlo jistě za života Ivana IV. Ten i hned poslal vojevůdce Mansurova s oddílem 700 střelců do sibirského tartarského knížectví s příkazem, aby se Jermak dostavil do Moskvy a nebude-li chtít uposlechnout jeho příkaz, tak ho měli přivést násilím. Mansurov dorazil do Iskeru, kde Jermaka již nezastihnul, protože se plavil někde na východě. Pluli v jeho stopách, přezimovat pak museli u Bílých hor. A ohledně pohybu Jermaka se Mansurov nic nedozvěděl. Lidé nevěděli a Mansurov považoval svoji misi tím pádem za ukončenou. A pohnul se se svými střelci k Pomořanům, u kterých v roce 1584 Moskvané založili na břehu Severní Dviny město Archangelsk a koncem roku 1585 se pak vrátili do Moskvy. Na přelomu roku 1584 a 85 se pak v Moskvě objevili kozáci vedení Mešeriakem. Car Fjodor, nástupce Ivana IV., se na ně nehněval a ani Boris Godunov se nehněval, protože znal skutečný důvod výpravy knížete Mansurova. Vylíčili události na Sibiři, ale je pak třeba získat zpět Isker. Byli ochotní dělat vojsku průvodce cestou do Iskeru. Godunov vyslal za Mansurem ještě jednu družinu, asi z 300 střelci a kozáky, pod velením z Jukina a Mjasného. Sem potom zařadili i kozáky Mešeriaka. Cestou obsadili opevnění Tjumeň, dále potom nepokračovali, protože se dozvěděli o obsazení Iskeru Kučumou. Sjukin tedy požádal Moskvu o posily. A tak Godunov vyslal ještě jednu družinu, asi 500 bojovníků. A to bylo v roce 1586 a tuto skupinu vedl Čulkov, úředník. Měl příkaz jít k ústí řeky Tobol a založit tam nové město. A tak vybudovali město Tobolsk. V Povolží pak realizovali politiku smíření, na Sibiři pak postupně rozšiřovali svůj vliv. S Litvou, Livonskem a Švédskem se vztahy srovnali sami. V té době totiž zemřeli nejzarytější nepřátelé Moskvy. Švédský generál de la Gardie a Bátory. Sotva zažehnali nebezpečí na západě, začalo číhat na jihu. 5. října roku 1586 totiž přišel do Moskvy posel z Ibérie, tedy z Gruzínska, od knížete Alexandra, žádající Moskvu o záštitu nad Ibérií. Bez uvážení car Fjodor i Godunov souhlasili. Toto rozhodnutí pak ovlivnila hlavně církev snící o třetím Římu a upevnění svého postavení. Chtěla z Moskvy učinit ochránkyni národů stejného vyznání, bez ohledu na to, kde sídlí. Přispěl k tomu ale i Štělkalov, který byl fakticky spoluvládcem Borise Godunova a kromě toho ještě Štělkaglov byl přívržencem války s Tureckem. Všichni společně pak toužili po připojení nových království k Moskvě, aby tak vznikla veliká sféra území pod kontrolou Moskvy. Její současné zájmy pak sahaly na jihu k dolnímu toku Donu a na severu k severnímu Kavkazu. Co pak bylo za hranicema, považovali za zbytečné. Tím, že vláda neposílila své postavení na severním Kavkaze a neuvážené rozhodnutí o připojení Ibérie pak uvrhla Moskvu do tvrdé konfrontace s Osmanskou říší. Aktivity Moskvy směrem k Ibérii, obsazování opuštěných pevností, vytlačení Horalu z Dagestánu do vrchů, jednání s Persií a podobně, to potom vyvolalo prudkou reakci Turecka. Sultan protestoval a žádal o dodržování předchozích dohod, žádal uvolnění Tereku, žádal, aby se Moskva vzdala Ibérie a aby zastavila donské kozáky, vedené atamanem Kiškenem, kteří uskutečňovali výboje k tureckým břehům. Moskva ale nemohla přiznat, že kozáky není schopná přinutit k poslušnosti. neměla na to vliv ani síly. Kozáci tehdy zlobili nejenom tureckého sultána, ale v roce 1584 ještě kozáci atamana Barkoše vybudovali v ústí řeky Jajku, tedy Uralu, na ostrově Koš městečko. Opevnili se tu a stali se hrozbou pro Nogajce, jejíž kníže Urus si na ně stále carově stěžoval. Koncem 16. století se pak od Dunaje po Irtyš šířila kozácká sláva, dráždící sultána, strašila Krymčany, Nogajce, Kajsaky a ostatní cizince a dokonce ubránila pro budoucí Rusko území podél Dněpru, Donu, Tereku, Jajku, tedy Uralu a na Sibiři. Často iritovali ale i moskevskou vládu. Rok po odchodu většiny kozáků ke Stroganovovým na dolním toku Volhy se opět soustředilo poměrně hodně kozáků, kteří přišli od Donu. A Moskva ani na Volze nedokázala nastolit své pořádky. Nakonec ale poslali k Volze trestní výpravu, která zničila kozácké stanice, zajali kozáky a popravili je, tedy asi 400 lidí, včetně atamana, kterého nabodli na kůl. Většina kozáků pak odešla na Ural, Terek a Don. Po kozáckém pogromu pak bylo rozhodnuto postavit pevnost Carysin u řeky Oka, Carysin na počest carevny Iríny, u města Sarytin. Hranice moskevského státu šla tedy většinou po řece Oka a zde stálo mnoho opevnění a kozáckých stanic. Moskva se očividně opozdila s ochranou tohoto území, což jí pak bránilo úspěšně vzdorovat Turkům na severním Kavkaze a za Kavkazku. Omily vlády Vasilie III. A Ivana IV. Se projevovaly stále důrazněji. Tak já myslím, že si už další povídání necháme na příště.
Můžeme. Můžeme, dáme písničku a já bych potom se pustil do těch otázek. Jo? Tak mám tady jednu přichystanou, tak pojďme, už jsme dlouho nehráli Honzu Nedvěda.
Jednou se člověk ráno zbudí a ví, že už je všechno za ním. Tatínka s mámou vzal si pán Bůh, oba nahoře spí. Kytara zazní, jen když spadne ti na zem, a klíče od chaty si vzdál. Nějak se to sešlo, je to tak dávno, je to tak dávno. Paseka plná tichých hlasů a strun, a v mrku na kolíkách dům. Kdo ví, jak voní z jedle dříví, tak tady voněl svět. A chlapi táhli těžké stromy strání, aby mohl večer oheň pát. Tak jsem to tu miloval, miloval, měl rád. A pak jsem podešel stranou do tmy a tiše ke stromu si sed a viděl, jak se lidi snad modlej, jenom trochu jinak. Jak voněl vzduch krásnou člověčinou, písničky zavíraly kruh, tak jsem je miloval. Rivolovky kopně do tý bedny. A pak nás prodali a zas, a dneska prodávají znovu. Už se jim ani páteř neohýbá, možná zvykli jsme si my. Ale kde si hluboko tam v lesích ještě hoří, má bylo uhlík lidem od nás. Je to tak dávno, babi, je to tak dávno, je to tak dávno. Jednou se člověk ráno zbudí a ví, že už je všechno za ním.
jsme si zahráli. No, Išo, ty tam máš takovou otázku, takovou zvláštní otázku, přiznám se. Tak minule jsme ji nevzali, protože jsme si říkali, že to chce hodně časového prostoru, tak bychom možná mohli dneska, ne? Nebo chceš začít nějakou jinou?
Ne, já se vrátím, to je otázka od paní Judity, která píše, že tedy svůj dotaz o tom, jak je to s ukončením teda existence fyzické v této dočasné realitě. Myslela tak, že ještě stále tu někteří jedinci umírají a doufá, že to jsou i kopie kristovských dušiček, které mají originál na vyšší zemi nebo taře, nebo ve vyšších harmonických univerzech. A ptá se, vypínají se některé kristovské kopie ještě stále tímto způsobem v této dočasné vzestupné realitě? Co myslíš? To je část jedné otázky, já pak navážu na to další otázku.
No, tady v podstatě je potřeba si uvědomit ty všechny okolnosti, které vlastně tady žijeme, jo. Že není to tak jednoduché, protože nemůžeme pouze se vyčlenit k tomu, že tedy ten, kdo tu jakoby nemá být z toho důvodu, že buď patří do Harmonického univerza 1, respektive měl svůj originál v Harmonickém univerzu 1, anebo někde v tom prostoru té vyšší země, nebo tady. Ono se to rozdělilo. My jsme tak říkali minule, že se ta vzestupná dočasná realita rozdělila ještě na dvě. Ta jedna tedy je dočasná vzestupná realita pro vyšší zemi, nebo pro novou zemi, pro Midgard. A ta druhá, vysvětlili jsme to na tom, jak dopadly volby na výsledku voleb. Ta druhá vzestupná realita je směřující tedy k taře a k vyšším úrovním. A teď. Všechny ty kopie v úzovkách, takřka všechny ty kopie se zase rozdělily z jedné na dvě. To znamená, že v té vzestupné dočasné realitě, která je pro vyšší zemi, jsou jakoby ty samé v úzovkách kopie, jako jsou v té vzestupné do Harmonického univerza 3 dataru a výš. A teď ještě mezi těmito nastává jako kdyby urovnávání. To znamená, ve chvíli, kdy někdo se potřebuje třeba narodit na taře, tak musí opustit vlastně dvě reality, to znamená ty dočasné. Jednak tu, co míří do Harmonického univerza 3, nebo ta, co je pro Harmonické univerzum 3, i tu, která je pro Harmonické univerzum 2. Jak se to může projevit tam v té dvojice? Protože tam už nemá ten člověk až tolik vazeb, nebo většinou tam už nemá tolik, co k čištění vůči někomu a tak. No tak tam třeba umře. Ale to neznamená, jako kdyby, že umřel i jeho originál. Nebo potřebuje se přesunout ten originál z Harmonického univerza 2 do Harmonického univerza 3. No a teď už nemá co dočinění s Harmonickým univerzem třeba 2, už tam nemusí být, už tam má všechno pořešeno. No tak musí nějakým způsobem opustit tu dočasnou realitu v Harmonickém univerzu 2. A zase to bude mít nějaký projev, zase to bude mít nějakou podobu. Jak je to manifestování jak je to manifestování v té dočasné konkrétní zastupné realitě. Takže těch vlivů na tyhle ty všechny záležitosti je mnohem víc, než třeba jenom zmínila Judita. A tyto všechny do toho budou vnášet nějakou manifestaci. Zase já jsem nevysvětlil všechno, je toho daleko víc, pro které důvody se toto takhle stane. Čili nelze to jakoby kategorizovat a je to fakt individuální případ od případu, si to ta duše bude nějak řešit a je to zase v kombinaci s tím, jak to řídí strážci vůči jiným osobám. Na druhé straně zase může dojít k tomu, že z Harmonického univerza 3 ta duše to nedá a jako kdyby propadne do Harmonického univerza 2. protože v nějakém ozdravném programu prostě selže a je vidět, že ještě pořád není připravená na to, aby, dejme tomu, originál sídl na Taře. No a teď, jakou formou se začlení do té reality, pokud už je na to připravená, aspoň v tom Horském Murzu 2, jakou podobu bude mít to začlenění do té reality vyšší země? Narodí se? Nebo od někud se vyskytne? Bude to mít nějaký jiný důvod, proč najednou se tam začne manifestovat? Jo, to zase může mít mraky důvodů a mraky podob. Takže tohle všechno dohromady pracuje jakoby v souběhu současně a proto nelze kategorizovat, jakože když se něco děje, tak je to v zásadě vždycky takhle. Co je podstatné a co je důležité a co by jako každý měl řešit, jestli má originál ve dvojice v Horském Murzu 2 nebo ve trojice nebo výš. To znamená, jestli zastoupil. To je úplně to primární, to nejdůležitější. Některé tyto detaily vás budou zajímat třeba za předpokladu, že vám kivadlo něco řekne a vám to jakoby nebude zapadat do toho stávajícího schématu nahlížení věcí nebo chápání věcí. Nebo tak, jak ty věci jste byli zvyklí, že fungují. Čili má to zase další a další a další podoby možnosti varianty toho, jak se to bude řešit. Išo, jestli chceš doplnit?
No, já jenom doplním, protože Judita asi možná i více lidí má problém s tím, jako kopie čeho. Uvědomme si, že jsou to kopie fyzického těla, protože duše, ta už je přesunuta. Ta duše se může maximálně přesunout potom už do toho fyzického originálu. Ale tu vyšší já v podstatě od toho originálu, od té originální bytosti má určitou linku k té kopii. Takže vyšší já vlastně funguje pro dvě bytosti, pro originál a kopii, případně ještě další kopii, tak jak si teď vysvětloval. Jo? Takže nemluvíme o duších, ale mluvíme hlavně o fyzickém těle, o fyzické kopii. A ta kopie je vybavená určitým jenom linečkou z toho originálu a vyšší já a strážci potom korigují to počínání to té fyzické kopie. Proto když tedy někdo v uvozovkách zemře, tak vlastně ta kopie je vypnuta a to spojení je rozděleno. Takže my mluvíme hlavně o kopiích fyzického těla. A ty kopie fyzického těla jsou naprogramované, protože samozřejmě podle toho způsobu chování, způsobu myšlení, toho, jak ten člověk, ten originál vlastně je evolučně vysoko nebo jakého vývoje dosáhl, co potřebuje řešit, ať je to samozřejmě záležitost karmy, tak to všechno se řeší, ale přes programy té kopie. Takže jako není to, že bytost jako duše sedí v té kopii. Originál fyzického těla a duše originál jsou tam, kam se posunuli svojí evoluční úrovní. A kopie pak už jenom řeší to, co je potřeba ještě se donaučit, dovyřešit, změnit nebo jakýmkoliv způsobem ještě na sobě popracovat. Je to řízeno vyšším já, je to řízeno strážci, protože oni znají scénáře, oni znají ty záležitosti, které se týkají toho, kdo s kým si má ještě co řešit. Ale nemluvíme, že jsou to kopie duší, jsou to kopie fyzického těla a ty kopie jsou vybaveny linkou z toho originálu, jako když tam pošlete šňůrku kabílek, který připojíte k té kopii. Takže přes ty kopie se pak většinou řeší ještě ty věci, které jsme si sebou přinesli, které můžeme postrádat. Řeší se tam odchod a odstraňování různých vzpomínek, nepříjemných věcí a tak dále, abychom to nevypouštili potom v tom čistém prostoru toho harmonického univerza 2 nebo 3. Takže to jsou věci, které se potom řeší přes vyšší já nebo potom přes ty léčebny podle toho, jak je potřeba. Jo? Takže nemluvíme o duších, o kopích duší, ale mluvíme o kopích fyzického těla, které mají jenom připojený kablíček od toho originálu.
Jsi řekla velmi dobře, to jsem zapomněl, ale ještě potřeba říct jednu důležitou věc, že se nám to jakoby prolíná toto všechno dohromady. Jako mnoho lidí má prostě problém třeba těch mnoho rovin, které se tady někde střetávají, některé někam se s nějakým přesahem jakoby průmětují, ale to je jakoby pro někoho, ta struktura, jak to může vypadat, je nepředstavitelná, protože třeba je schopný to vnímat ve 2D, 3D s velmi problémy, a když pak toho ještě víc, tak už je to složité. Takže to jenom, že si to nedokážeme leckdy ani představit, protože ono opravdu tady v souběhu pracuje mnoho záležitostí právě s těmi přesahy. A já jsem právě ještě chtěl upozornit na jednu věc, která mi pořád teď jako spadává z té mysli dolů, nevím proč. Jestli to nemám říct, nebo nevím. Něco mi tam brzdí. Ale já chtěl se právě jenom podotknout, že je pro mnoho lidí velmi složité a těžké si uvědomit, že někde mají nějakou svoji kopii, která operuje. A právě, že operuje někdy v té realitě, a většinou třeba ta realita je iluze. A v té iluzi bych připodobnil tomu, že prostě, jako když zavedou to obrovské množství lidí do velkého sálu, tam jim pustí nějaký 3D film, nechají je vtáhnout do toho děje. A ti lidé tu iluzi jakoby prožívají po všech stránkách emočně, žijí tou iluzí toho filmu, který jim tam pustí. Stotožní se s nějakou tou rolí, vstoupí jako kdyby do toho děje a odehrávají to tam. Čili je to povětšinou i takové ty věci špatné, nebo to, co se nám moc nelíbí, a lidé někdy přemýšlí, jakoby, a když jsme ve třetím harmonickém univerzu, jak je možné, že ve trojice harmonického univerzu se dějou takovýhle věci, takovýhle prasárny třeba. Jako. No je to proto, aby jsme právě v té iluzi, kterou nám spustí, tak aby jsme v té iluzi zaujali nějaké stanovisko, nějaký postoj, nějaký výstup pro nás, poučení se. No a pokud to nezvládneme, no tak ten počet iluzí v fúzovkách těch zkoušek prostě probíhá celá řada. Takže to je potřeba říct, že většinou ještě mnoho toho, co lidé považují za tragické, strašné, hrozné, to jsou iluze, v kterých nám je umožňováno si pořešit jakoby karmické nebo nějaké jiné k poučení záležitosti sloužící ve formě prožitku, protože třeba už ta realita, ve které bychom to mohli prožívat, už prostě není, ta skončila, byla prostě vyčištěna, už byla sanována. No a ta výchova ale těch kádrů, by se dalo říct, ta výchova těch vzestupujících prostě probíhá dál. Někdy je zapotřebí, aby ta část, určitá část té vzestupné reality, tak aby si prožila v té iluzi nějaký scénář, ke kterému směřují, a mělo by je to odradit a mělo by to přehodit na vyhybce na jiný ten typ scénáře. To je jedna věc. A třeba buď pochopí, nebo to nepochopí, což třeba byla otázka voleb, kdy to jelo po nějakém směru a podle indicí, které, a podle toho, jak se lidé chovali, tak bylo rozhodnuto, že kvůli tomu, že zejména ti lidé, kteří přistoupili na poslední chvíli do toho vzestupného rychlíku, tak bylo potřeba, aby pochopili některé věci. No, aby to bylo vzdělávací. Takže někdy je to část reality, někdy jsou to jenom vybraní jedinci a někdy je to tak drsné a je to tak osobní, jakoby jenom pro určitého člověka, že tedy se tím nezatěžuje ta realita jako taková, ale postupuje ten dotyčný do toho sanatoria, do té léčebny a v té léčebně v individuálním pro něj takovém iluzorním programu nebo nastolené iluzi, tak třeba nějakou tvrdou zkoušku, nějakou potřebnou, nutnou lekci musí rozlousknout ten dotyčný. Takže někdy je to otázka většího kolektivu a je do té iluze zavedena část té reality a někdy je to individuální záležitost pro takzvané jedince, jednotlivce. Tak to jenom jsem chtěl doplnit. Třeba to někoho takto jim bude inspirovat k nějakému uvažování a třeba to někomu dalo odpověď na něco, co nemohl vstřebat, protože mu to kivadlo napsalo a on s tím měl problém, protože neměl některé další indicie k tomu, aby poskládal ten příběh. Takže Išo, máš otázku další?
Mám otázku další. Je to pořád ještě od Judity. Zase to souvisí s tím, na co jsme teď odpovídali. Začnou tedy takto vypnuté kopie fungovat ve svém originálním těle, například na taře, je-li tedy jejich originál na taře, anebo se musí znovu narodit do svého nového fyzického těla. Je-li to jenom kopie a originály na taře, tak bychom měli jen pokračovat v tom stejném těle, i když už na jiné bázi probíhá-li tam bioregenerace. Mám pravdu? Co myslíš, má Judita pravdu nebo nemá?
No, částečně ano, částečně ne. Jako s něčím bych souhlasil, s něčím bych nesouhlasil, protože není to, ano, v určitých případech to je tak, jak Judita popisuje, ale mohou být případy i jiné. Jo, tady bych se jenom vrátil k té odpovědi, kterou jsem začínal na začátku, že těch variant je celá řada. Jestli to chceš doplnit?
Já to doplním krátce. Ono může být, že to fyzické tělo je ve finále tak poškozené, že ho třeba není možné bioregenerovat. Takže ta duše potom vlastně potřebuje si vytvořit tělo nové. Tak se samozřejmě vypnutím, protože pak nemůže navázat na ten předchozí život, tak se vlastně vypnutím té kopie dává možnost k tomu, že se narodí jakoby nové fyzické tělo, do kterého se ta originální duše přesune. Ale to říkám, to je jak ty říkáš, to je to množství těch variant, které můžou nastat. Jsou situace, kdy ano, kdy je třeba se narodit, protože se jedná o přesun, a jsou situace, kdy vlastně jenom se přesouvá to vědomí, které si tady splnilo to, co si splnit mělo, tak se přesune do toho svého fyzického těla a pokračuje v tom, co tam již začalo. Zase záležitost, která se nedá jakoby určit, že to je tak a ne jinak. Je to zase podle individuality, podle situace, podle stavu věcí. Takže může to tak být, že se třeba musí čekat na nové tělo, ale většinou je to tak, že to nové tělo je připravené a ta duše se tam přesune,
no to,
aby tedy nestrácela čas. No ale samozřejmě, že to může být i jinak z jiných důvodů.
Těch variant může být celá řada. Připomenu, dotyčí otec vzestupuje v mužském těle, ale situace si vyžádala, že tam ta jeho role bude ženská. To znamená, i to je třeba důvod, proč se musí znova narodit. Asi by se to zvládlo přetransformovat, ale nevím, jestli by to bylo po všech stránkách dobře. Další věc, jak jsi řekla, to tělo může být natolik poškozeno. A teď zase to není o tom, že by to tělo už samo o sobě umíralo. To tělo je natolik poškozené, že nebude schopné dalších vyšších úrovní té bioregenerace, čili té přestavby na vyšší a vyšší úrovně těch křemíkových struktur. Plně křemíkových a potom dalších. Takže to tělo by to prostě neustálo. A teď se musí zvážit, jestli... Hele, mladá dámo, teď se musí zvážit, jestli to tělo to ustojí anebo jestli umře potom jakoby v té vyšší úrovni, anebo jestli umře teď, aby i do těch několika variant vzestupových to tělo mělo nachystané, správné a tak dále. Může to být také proto, že ten člověk má vyměněný některý orgán, a zase ne vždycky, jo, ale může být, že ten člověk je po transplantaci srdce. A to je třeba orgán, který nepůjde bioregenerovat. Mě tak jenom napadá, nebo ledvina, nebo něco. Čili zase, není to a priori vždy, ale může to někdy být na překážku. A tak dále, a tak dále. Je to zase obrovské množství jakoby důvodů, proč. Jo? Takže nedá se to kategorizovat opravdu tak, že každý, kdo má transplantaci, musí a tak dále. Ne, tak to vůbec není. Ale někdy v některých případech to může být na překážku, protože ten dárce prostě a tak dále. No išo, to je, já bych řekl, že jakési trošku znepřehlednění těchto všech věcí je právě díky tomu, že už začaly probíhat a akcelerují se ty organické procesy. A víme, že příroda je v tomhle pestrá, když to bych jenom řekl.
Ano.
Že ta příroda je pestrá a díky tomu prostě si vytváří mraky variant řešení. Zatímco, když se něco řeší jakoby neorganicky, to znamená s nějakou podporou, tak se většinou přistupuje k tomu, aby těch variant moc nebylo, aby to právě bylo uhlídatelné a tak dále, a tak dále. Takže kývadlo, vyšší já a individuálně zkoumejte a ptejte se. To je moje rada. Máme další dotaz, Išo?
A ty máš dotaz? Já mám tady dotaz zajímavý.
No tak já vemu, přišla SMS-kou, přišel dotaz, ano. Tak to jenom najdu. Tak momentíček. Zase něco. Tak, ptá se. Dobrý den, zdravím vás, pane Petře, paní Išo, mám dotaz. Dle zjištění kývadlem se můj originál nachází v Hanovském univerzu 3, ale prožívám, když to je asi současnou realitu, v Harmonickém univerzu 2. Jsem tedy zodpovědná za činy nevzestupujících, například volby 2021. Hanka z Plzně. A pak má ještě jeden dotaz. Jak si mám představit, kde se nachází Harmonické univerzum 3 a 2 v našem vesmíru? Také jsou zdroje, ve kterých se hovoří o jiné formě Země, takzvaná plocha, než jak předkládá současná věda. Prosím o váš názor. Děkuji, Hanka. Tak Išo, prosím tě, Harmonická univerza, my jsme tak trošku na tohle odpověděli s těmi realitami, ale k té odpovědnosti záleží odpovědnost. Odpovědnost za druhé nemáte. Vy máte odpovědnost sama za sebe. Ovšem, nezodpovědnost druhých, čili nebo špatné nastavení těch druhých, to, kteří nepochopili ještě pořád a potřebují tu lekci dostat, tak pokud vy jste tady ku pomoci některým těmto bytostem, tak se vás ty dopady v úzovkách budou týkat, to znamená, sdílíme tady v té realitě všechno, co se děje, jako kdybychom byli ti, kteří sem do ní patří. Protože vaše duše si to vybrala, vaše duše si vybrala to, že tady bude ku pomoci a to, že bude nápomocna těm lidem v pochopení právě těch všech věcí, které s tím souvisí, že to je prostě levé, že to je politikum, že lidé si to nesmějí nechat píchnout, nebo pokud jsou za sebe odpovědní, tak by neměli si to nechat píchnout. A tak dál, tak dál. No ale nemůžete nést jakoby karmu, či to, tu odpovědnost, tak to je karma. Nemůžete být karmicky zatížená proto, že jste někoho jako nedokázala přesvědčit. To je mimo princip jako daný. Vy jste zodpovědná za svoji svobodnou volbu, za svoje rozhodování. To znamená, pokud vy jste v Hanovském univerzu 3, váš originál, a vaše kopie operuje tady, protože je ku pomoci, může tady ovšem sebrat negativní, čili záporné body. Protože když se tady necháte ovočkovat, necháte se obodat, no tak pochopitelně jste asi nic nepochopila. To znamená, že vůbec do té trojky nepatříte. Jo? My jsme se rozuměli. Išo, chceš to nějak doplnit?
Já spíš jenom bych vysvětlila, paní píše, že neví, jak si má představit ty vesmíry, tak já jenom bych v krátkosti, představte si pětipatrový dům, v každém patře je vlastně jedno harmonické univerzum. Od přízemka směrem nahoru, dole v přízemí je harmonické univerzum 1, pak je další patro, tam je harmonické univerzum 2, pak je další harmonické univerzum 3, pak máme harmonické univerzum 4 a úplně nahoře pod střechou bydlí harmonické univerzum 5, které nás, dalo by se říct, řídí. A ten přesun z jednoho patra do druhého je, jako kdybyste přišla po schodišti z jednoho patra do druhého nebo projela výtahem. Takže takhle zhruba si představte, jak vypadá ten prostor, o kterým si povídáme, o kristovském vesmíru, ve kterém vlastně my žijeme. Jsou tady prostory, v každém tom patře jsou vlastně, dalo by se říct, tři chodby. V každé chodbě jsou jiné vibrace, jiné energie, které dohromady vlastně vytvoří směs. A ta směs tam dá vlastně vzniknout určitému prostředí. Jo, takže dimenze, tedy to jsou ty tři chodby, každá ta dimenze má určitý typ energie, když se to smíchá, vytvoří to prostor. A zase se posunete do dalšího prostoru. Takže dalo by se říct, že z druhého patra jdete do třetího patra a to je vlastně ten posun, který si takhle můžete představit.
To si stěla velmi pěkně. No, ta otázka potom dál, co tam byla, to už je velmi triviální na vysvětlení. Placatá země. Opravdu země je kulatá. To ale neznamená, že uvnitř země nejsou civilizace. Logicky na povrchu i pod povrchem. A země není placatá, protože opravdu není placatá. Jo? Čili to tenkrát kabalisté valili do lidí, že země je placatá. A když přišli první vědátoři a prokazovali opravdu výpočtama na principu logiky, že nemůžeme žít na placce, protože tomu neodpovídá vlastně z výpočtu nic, tak je upalovali ta církev, protože to se nehodilo do toho krámu. Pak církev zmoudřela a upalovala lidi zase za něco jiného, takže církev bohužel je silný cenzor a brutální agresor, protože církev není to, za koho se vydává. Tak bych to asi řekl. A to tu církev provází po celou dobu. Proč? No, protože víra a církev je rozdíl. Víra je to, co žijete, a církev je ten prostředník, který se vám snaží zprostředkovat, co máte žít. A je to služba na principu multilevel marketingu, i ta jejich výstavba, hierarchie, struktura, všechno tomu odpovídá. A je to nejbrutálnější, ale pozor, nejvýnosnější multilevel světa. Kdo jste dělal někdy multilevel marketing, kdybyste mohli dělat něco tak výkonného, jako je církev, tak byste prostě byli opravdu nejbohatšími. Proto nejbohatší na této planetě je Vatikán. Tak, Išo, otázka další.
Mám. Zase píše posluchačka. Doteraz jsem si myslela, že vesmírné, tedy boží zákony, platí bezpodmínečně pro každého a všetko vo vesmíre. Ako je možné, že temné síly už tisíce rokov unikají na stolu, na zadosti učeniu a doteraz mali navrh, keď v minulosti museli zomrieť vysoké osvětěné bytosti a černota si nastolovala svoje? Ptá se Darina. Takže...
Mám to uchopit jako
jasné,
otázku.
No, nám to taky nebylo jasné, že?
Nám to taky nebylo jasné. Išo, ty to rozpracuješ ještě trošku jinak. Já to jenom řeknu, že ano, unikali. Dlouho unikali. Ale už neunikli. Takže už je s nima vypořádáno. Přesto se tu objevili, a to možná je i reakce na to minulé, co jsme tady probírali, že údajně dostali nějakou amnestii a tak dále. Ne, žádná amnestie. Byly odvinuty ty bytosti a celé jejich rody byly odvinuty. Pokud to ta kolaborace a to zlo, které páchali, ty zvěrstva, které páchali, tak byly řádně potrestáni. Byli odvinuti z jednoho prostého důvodu, aby po nich nezbylo nic, co by mohlo infikovat někoho dalšího v budoucnosti. Proto se přistoupilo k tomu vypořádání se s nima formou odvinutí. Víš jo, zkus vysvětlit ten fatální problém, který málem vedl k tomu, že padl celé naše stvoření.
Tak já bych to vzala tak hodně zjednodušeně, tak v podstatě to, že ty temňáci se tady tak roztahovali, to, že přivedli do pádu dva ze čtyř vesmírů, které stvořitel, tedy Junasaj, stvořil a začali nahlodávat ten třetí, tak samozřejmě, že to nebyla záležitost jenom tady té našeho prostoru. Musel tomu samozřejmě přihlížet nebo být k tomu benevolentní také stvořitel, který to dopustil, protože nám se říct, že by stvořitel nevěděl. A samozřejmě potom máme tady ještě centrální zdroj, který má také své vyšší já, tak jako stvořitel má své vyšší já, i my máme své vyšší já. Takže někde v těch výškách až nad centrálním zdrojem došlo k tomu, že někteří evoluční strážci centrálního zdroje selhali a začalo se jim líbit a začalo se jim dařit vlastně si vytvořit svůj vlastní systém, svoje vlastní pravidla, žít na úkor druhých, cpát se jejich energií a podobně. No a protože potom došlo k tomu, že vlastně v našem kristovském vesmíru, v harmonickém univerzu 1, byla Midgard ustanovena jako vězeňská planeta, o tom jsme si také povídali, tak to ostatní centrální zdroje, případně vyšší bytosti, řešili tak, že provinilce z těch nejvyšších úrovní samozřejmě umísťovali do vězení tady na Midgardu. No a hošové nebo hošani a samozřejmě i jejich partnerky, také bohyně tedy, vzpomeňme na římské bohy, řecké bohy, ale nevíme je z toho ani slovanské bohy, tak někteří prostě si zalibovali v té temnotě a protože náš Junasaj, náš stvořitel, jak si dopustil, že nechal, aby si tady v tom prostoru dělali, co chtěli, a oni už také měli za sebou jiné padlé stvořitele, takže oni věděli, co dělají, tak si v jedné chvíli uvědomil, když po jeho vyšší já ťuklo, že má čtyři vesmíry, dva vesmíry má padlé, třetí vesmír se dostává na hranici pádu, protože začaly se dít věci v harmonickém univerzu 1 našeho kristovského vesmíru. A že tedy ve chvíli, kdy padne i náš kristovský vesmír, tak i tento stvořitel, tento Junasaj, bude potenciálně vlastně v pádu, protože se blíží té hranici toho odpojení od centrálního zdroje. On dostal strach. Tak přesto své vyšší já požádal ještě v těch vyšších úrovních nad centrálním zdrojem o pomoc a řešení. A vyšší úrovně tedy poslali pomoc, poslali řešení a proto se tady začaly dít ty věci, které se začaly dít, protože ta skupina bytostí, které přišly z vysokých úrovní ku pomoci, si tady tu situaci zmapovali, vlastně provedli takový průzkum. A ve chvíli, kdy teda došlo, dalo by se říct, té rozhodující bitvě, tak tu bitvu svedli a s pomocí těch lidiček, kteří se dokázali udržet na té vzestupné vlně. Vlastně jsme rozhýbali celou tu mašinérii toho, že ty skutečně vysoké úrovně, které nebyly informované o tom, co se tady v těch nižších úrovních dělo, protože jim to bylo zamlčené, oni nepředpokládali, že by někdo lhal, tak jak už o tom jsme si také povídali, že vlastně nějaké lhání, nějaké zamlčování nebylo zvykem, tudíž nikdo nekontroloval, jestli ty hlášení, která chodí, jestli jsou v pořádku. No a tím pádem se vlastně mnoho systémů, nejenom v našem kristovském vesmíru, ale i v jiných vesmírech a v jiných stvořitelích a jiných centrálních zdrojích, dostali do problému, že začali řešit obdobné situace. No a tak, když teda se podařilo s pomocí lidiček, který se do toho určitým způsobem pustili a vydrželi s námi, se všemi tak, jako by jsme vydrželi ze strážci, tak ta pomoc těch vyšších úrovní přišla. Stvořitel nakonec sám přiložil ruku k dílu a začala čistka, začalo se čistit. A samozřejmě jsme také říkali, že došlo k tomu rozhodnutí, že nemá smysl dávat nikomu jakoukoliv druhou šanci, že prostě jediným řešením je radikální řez. To znamená neodpojit a nechat dožít, a tak, jak to bylo zvykem doteďka. Ale odpojit a zlikvidovat, to znamená odstranit. Kdo měl možnost, nebo komu byla dána možnost k tomu, že si teda může začít celý svůj evoluční vývoj od začátku, tak byl přeměněn na kosmický prach a vrácen k těm nejvyšším úrovním. Tam, kde bylo shledáno, že teda to je ten, nebo to je ten, kdo se na tom všem podílel, kdo se těžce provinil, tak bez milosti byli odvinuti s celými svými, dalo by se říct, duchovními rodinami, aby žádný z těch komponentů do budoucna nemohl zaktivovat jakoukoliv jejich činnost. A samozřejmě říkali jsme si, že došlo tedy tím pádem k rozběhnutí se toho evolučního koloběhu a proto se dalo by se říct to kolo, které se začalo roztáčet, zase hnulo k tomu lepšímu, protože ty vyšší úrovně samozřejmě vyhodnotily všechny informace, které byly získané od těch bytostí, které se tady pohybovaly 100 000 let a vlastně načítali si tu situaci. Tak konečně tedy jejich hlášení v uvozovkách došlo svého cíle a ty vyšší úrovně vlastně stvořitel, nebo dalo by se říct rodič všech těch centrálních zdrojů, kterých taky má určitý počet, tak vlastně zase se svými vyššími já, se svými poradci přepracovali celý plán stvoření a vlastně celý ten systém přebudovali, přestavili. Takže jsme si říkali, že to padlé harmonické univerzum 1 bylo nahrazeno novým, padlé vesmíry byly nahrazeny novými. Teď se tam vlastně zavádí osídlování, na kterém se vlastně mnoho těch bytostí podílí, takže vesmír a vesmíry mají naplno. A nemělo už by se stát, že by kdokoliv toleroval z jakéhokoliv důvodu tu nekalotu, o které tady posluchačka mluví. Správně podotýká, že je to divné, že na to nikdo nereagoval. Nereagoval, protože byli domluveni, byli spolčeni, nepodávali informace tak, jak měli, protože to byly lumpové. No a teď právě navíc ještě k tomu všemu, k těm změnám, samozřejmě jsou ustanoveny ještě bytosti, které budou dohlížet na to, že ta hlášení, která dochází do těch vyšších úrovní a přináší ty informace, budou skutečně pravdivá. Takže byl zaveden i prvek kontroly, který do té doby nebyl potřeba, nebo vyšší úrovně se domnívali, že není potřeba. Zkušenost potvrdila, že kontrolovat se musí. Důvěřuj, ale prověřuj. Takže k tomu bych měla asi tohleto ve zkratce.
Jste řekla dost jasně a výstižně. Je 55, skoro 56, budu muset končit. Byla to poslední otázka, na kterou si reagovala. Nechci to ani doplňovat, protože není co. Vysvětlila jsi to naprosto báječně. My jsme pochopili, že ze začátku také měli problém připustit, že vyšší bytosti prostě kolaborovaly s temnotou. A pak jsme čím dál tím častěji jak si shledávali, že ano, kolaborovali, dokonce se aktivně na tom podíleli, pak to různě maskovali, další vydírali. Těch způsobů zase byla celá škála, tak jak je znáte ze života. Takže ty techniky mají pořád stejné. A nejhorší bylo, že se jim natolik věřilo, že leckdy byli posláni zpátky, když byli odhaleni, že něco udělali opravdu brutálního, tak oni řekli, že se spletli a tak byli posláni zpátky, aby to dali do pořádku. A oni řekli, jo, 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 my to dáme do pořádku a tím se karmicky s tou jakoby srovnáme, vyvážeme. A první, co udělali, že ty aktéry toho, že se vyšší úrovně dozvěděli o tom, co tady stalo, tak hned je potrestali. Takže klasika ze života. Išo, budu se s tebou muset rozloučit, posluchači určitě mi dají za pravdu, že to bylo zase dneska pěkné, zajímavé, užitečné, výživné, no a přeji ti, aby jsi měla pěkný týden, no a přeji ti, aby si zase pro nás připravila nějaké pěkné téma, pojď se rozloučit.
Tak já děkuju, já se připravím na příští týden, budu se snažit a teď bych chtěla popřát našim posluchačům zbytek, krásný zbytek dnešního dne a budu se těšit na příští týden. Nashledanou.
Skvěle, děkuji. No a vám, milí posluchači, jenom připomenu, že v 21 hodin nebo v 9 hodin večer se opět připojím, protože budu mít hosta Luďka Růžičku a budeme rozebírat některé zajímavé věci. Takže se budu už těšit na ten pořad. No a vám přeji teďko z Plzní nebo s Pavlem Hlávkou v Plzni pochopitelně pěkný poslech a za 2 hodky zase se uslyšíme. Zahrajeme si písničko, to bude všechno. Zatím s Išou od mikrofonu se loučí jak jinak než Petr Václav. Mějte se zatím krásně.
Vstupuješ do ticha, cestou vyvolený.